Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Прывітанне. Сёння на свабодзе з вамі я, Ганна Соус, і мой калега Юры Дракахруст. І на пачатку я распавяду вам, што цікавага можна прачытаць і паглядзець сёння на нашым сайце свабода.орг. У нас сёння дзве асноўныя тэмы. Першая тычыцца рэформы адукацыйнай сістэмы, пра якую размова вялася яшчэ на мінулым тыдні на так званай педагагічнай нарадзе. І вось ужо першыя вынікі. Абвешчана, што беларускія гімназіі зробяць звычайнымі школамі, будзе павышаны ўзровень толькі ў 10 і 11 класах. Ну, пра гэта заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенко ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь 1». Ну і аргументацыя, якая выкарыстоўваецца пры прыняцці гэтага рашэння. Карпенко лічыць, што іспыты ў 5 класу – гэта залішні стрэс для дзяцей, а паступленне ў гімназію ў такім узросце хутчэй амбіцыі бацькоў, а не жадання дзіцяці. Акрамя таго, Карпенко мяркуе, што звычайныя школы таксама маюць права на адораных вучняў. Ну, больш падрабязна на гэтую тэму паговорым неўзабаве. А цяпер пра іншыя вельмі важныя навіны на нашым сайце, і яны тычацца вучэння ў Захад 2017. Нашы корэспандэнты з'ездзілі на 174-ты даманаўскі палігон ВПС СПА Беларусі, і ён цяпер фактычна ўжо гатовы прыняць вайскоўцаў, якія маюць ўжо неўзабаве прыбыць на сумеснае стратэгічнае вучэнне ўзброеных сілаў Беларусі і Расіі. Гэты палігон у Івацевіцкім раёне, ён адзін з шасці палігонаў, дзе будуць адпрацоўвацца практычныя дзеянні вайскоўцаў. Вы можаце паглядзець на нашым сайце фотарэпартаж з палігону, можаце паглядзець відэо, а там будуць меркаванні людзей, і можна пабачыць, як перасоўваецца ваенная тэхніка ўжо побач з палігонам. Таксама навіна, звязаная з тым, была будзе вам цікавая пра тое, што пра заяву украінскага афіцэра, што Расія выкрыла ягонага сына ў Гомлі. І грамадзянін Украіны, які служыў у памежных вайсках Украіны, цяпер займаецца стварэннем капелянскай службы ў сілавых органах. Ігар Грыб заявіў, што спецыяльнай службы Расіі выкрылі яго сына Павла падчас наведвання Беларусі. Ну, вось больш падрабязна вы можаце даведацца пра гэтую сітуацыю праз наш сайт свабода.орг. Сярод эксклюзівных матэрыялаў я хацела падзначыць вялікае інтэрв'ю з Бонні Маралес, дачкой беларускіх эмігрантаў з США, якая адкрыла у горадзе Портленд, штаце Орэгон, у Амерыцы, рэстарацыю «Качка», дзе гатуе паводле рэцэптаў сваёй маці. Яна падкрэслівае, што гэта менавіта не расійская кухня, якая вельмі папулярная ў эміграцыі ў Злучаных Штатах, а менавіта беларуская кухня, і раскрывае гісторыю, чаму гэтая рэстарацыя была названая «Качка». Калісьці яе бабуля выратавала жыццё, вось гэтая назва, калі яна падчас Другой сусветнай вайны была ў Беларусі. А яна сама была з Украіны, украінская габрэйка, і была рызыка тое, што яе як бы звязуць у гета і расстраляюць. І стараста яе запытаў, як па-украінску будзе слова «качка» па-беларуску. І вось яна сказала «качка» і такім чынам выратавала сябе жыццё. А яшчэ я хацела бы звярнуць увагу на цікавы матэрыял, які падрыхтавала моя калега Лена Радкевіч, это такі мікрасайт, это вялікая колькасць відэо, вялікае інтэрв'ю з беларускай і Чэхіі Наталі Маковік, якая прадае замкі. Прадае замкі, прадала ўжо вельмі шмат замкаў у Чэхіі, але пакуль не прадала ніводнаму беларусу. Вось пра сакрэты яе прафесіі, а таксама пра асаблівасці гэтай прафесіі і тое, чаму беларусы не купляюць пакуль замкі, можна будзе прачытаць у гэтым матэрыяле. Сёння самая чытаная навіна, як я ўжо і на пачатку сказала, што ў гімназіях Беларусі падвышаны ўзровень ведаў і будзе давацца толькі ў 10 і 11 класах. І гэта заява міністра адукацыі Ігара Карпенкі ў эфіры дзяржаўнага тэлеканалу «Беларусь 1». Ну, гэта так званы рэх рэспубліканскага педсавету, і мы бачым, што яно становіцца вельмі гучным і працяглым. У астатнія гады гімназіі будуць працаваць паводле агульных стандартаў у межах пачатковага і базавага ўзроўняў. І маё пытанне да Юры Дракахруста, як вы мяркуеце, Ці ёсць пэўная рацыя ў такім падыходзе, ці абгрунтаваная гэтая прага да роўнасці і справядлівасці?
Ну, ведаеце, можа да пэўнай ступені і так, бо сапраўды ёсць такое, ведаеце, як бы сказаць, зачараванае кола беднасці, яно шмат у якіх краінах, што бедныя людзі, якія самі, як правіла, маюць нізкую адукацыю, яны не могуць даць сваім дзецям добрую адукацыю, і адпаведна тыя таксама маюць нізкую адукацыю, не маюць пэўнага сацыяльнага капіталу, і вот это як бы круціцца па коле, так сказаць, з пакалення ў пакаленне. Ну, а вот як бы беларуская дзяржава дбае, чтобы ўсе былі роўнымі. Але, ну, як бы мы з жыцця ведаем з беларускага, што і адносна, скажам, адукацыі, і адносна медицины, бесплатная, скажем так, ровная, оказывается вельми дорогим. И не только для державы, якая повинна это финансовать, але и для самих споживцов. Вось. И тому, скажем, и та же адукация, ну, добра, коли не будет махчимости вучить детей своих, скажем, людям лепш, чым астатніх, то они все равно будут платить. Им доведется платить за репетитору, доведется платить за курсы. Ну, а что тычется вот этого подыходу спадара Карпенки, які вот вы огучили, что, мавляв, ой, до пятого, с пятого клясу дети сами ничего не здольные, як бы там вырашить. Ну, по-перше, есть отзнаки. По-другое, в Беларуси все-таки есть система олимпиадов. Ну, олімпіады паказваюць, хто што здольны. І в этом сэнсе, ну так, ёсць некая прага пра роўнасць. Давайте мы нікога не будзем крыўдзіць. Але ёсць яшчэ і, калі глядзець на дзяржаўным узроўні, прага пра канкурэнтаздольнасць краіны. Вот, умоўна кажучы, адкуль у нас з'явяцца новыя пакаленні тых жа кіслых, якія там вынаходзяць танчыкі, а яны вот з этой схемы, якую прапановае міністэрства, яна ўзнікне, ці ўсё ж такі, калі дзяцей нават з пятага класа будуць вучыць, ну, напрыклад, той жа матэматыкі.
Вось, Юра, я якраз не выпадкова, напэўна, некалькі матэрыялаў сёння на сайце нашым тычыцца гісторыі паспяховых беларусаў за мяжой. Калі праходзіла педагагічная нарада, вот мой калега Віталь Цыганкоў напісаў у Фейсбуку пра тое, што ну вось ён, дзе многія бацькі, слухаючы пра тое, што прапановае дзяржава рэфармаваць, спрасціць у адукацыі, там зменшыць колькасць гадоў навучання, там як бы акунуць у лайно на першым курсе, думаюць пра тое, што напэўна мы не хочам, каб нашы дзеці вучыліся ў беларускай адукацыйных сістэме, думаюць пра эміграцыю. Вот поспехі беларускіх эмігрантаў у іншых краінах, ну, напэўна, сведчаць, таму што на нашым сайце насамрэч гэта даволі вельмі папулярныя матэрыялы. Але ці рэальная, ці будзе рэалізаваная гэтая прапанова? Вот самі прадстаўнікі Міністэрства адукацыі інтэрв'ю «Свабодзе» заявілі, што гэтая уніфікацыя адбудзецца не раней, чым праз год. Но ці будзе яна ўвогуле рэалізаваная?
Ведаеце, Ганна, я мяркую, што де-факто не. То есть, отповедные решения могут быть принятые, але мне вот чомусь здаётся, что, скажем, те же гимназии по факте будут працавать прикладно так, як яны працавалі. І не з нікіх высокіх там меркаванняў, да, той же там канкурэнтаздольнасці на міжнародных рынках, а вот давайте мы падумаем, як бы пра што думае рэальная эліта беларускага народу. Я не кажу там пісьменнікі, там мастакі. Пра што думаюць чыноўнікі? Пра што думаюць людзі в пахонах? Про что думают директора державных предприемств? Что будет с их детьми? Треба научить детей, треба дать детям адукацию. И коли им кажут, что вы ваших детей не будете иметь права фактично дать им некие пироваги в адукации до 10 классы, ну, я думаю, что вот этот тихий тиск, так бы мовить, вот этих, ну, вот той реальной социальной структуры белорусского громадства, якая есть, оно, как бы, приведет до того, ну, это мой пункт гледжения, что это рассмокчется. Ну, вот, умовно кажучи...
Назва может застаться.
Да, умовно кажучи, вырашыць, што да, ў гімназіях будзе так жа. Ну, створаць некія ліцэі, ці гімназіі плюс, ці яшчэ што-небудзь. Але, ну, вот эта прага людзей да таго, каб вучыць сваіх дзяцей, яна ў беларусаў вельмі моцная, і хто як бы пасільней пры гэтым, той і будзе дамагацца таго, што ўсё ж такі захаваюцца інстытуцыі, каторыя дадуць магчымасць гэтым людзям ўсё-такі як бы даць сваім дзецям тое, што яны, тое, тое, што яны хочуць. І я кажу, это не як бы настрой там нейкай нейкага вузкага кола, нейкіх там інтэлектуалаў, нейкіх людзей, которые там, я не ведаю, любяць лібералізм, а это масавыя настроі людзей, которые любяць сваіх дзяцей. І яны ведаюць, што вот добра вывучыць сваё дзіця, это як бы даражэй за грошы, якія ты яму аддаш спадчыну.
Ну, пры савецкай сістэме таксама не было ліцэяў, не было гімназій, але былі спецыялізаваныя школы, школы з паглыбленым навучаннем, былі больш прэстыжныя школы, менш прэстыжныя школы. А вы, Юра, ў якой школе вучыліся?
Я таксама, я дарэчы, да 8 класы вучыўся ў звычайнай школе, а потым, ну, у дадзеным выпадку амаль атрымалася па формуле спадара Карпенкі. А з 9 класа я вучыўся ў 10, это была спецыялізаваная школа, матэматычная школа, ну і варта сказаць, што тую базу, якую мне дала 10 школа, ну я потым на яе, так сказаць, доўга-доўга жыў ажно да абароны кандыдацкай дысертацыі. Іншая справа, ведаеце, тут як бы вот я недавно рабіў пражскі акцэнт якраз з двума педагогамі, вельмі вядомымі ў Беларусі, яны і рэпетытары, такой Евген Левянт і Андрей Григор'єв. І яны абодва казалі, што а чаму трэба аднімаць, а не даваць? Они кажут, ну так, есть там дети, скажем, я не ведаю, из бедных семей, есть дети, скажем, без батьков, семей инвалидов, але можа придумать и продумать систему, як таленавітыя дзеці вот з гэтых катэгорыяў, як яны бы траплялі в гэтыя ліцэі, якія б всё-такі давалі больш высокую адукацыю. Чым вогулі это, так сказаць, закрыць? Потому што, ну, рэальна закрыццё, это, я кажу, это будзе, это будуць грошы ў кішэні рэпетытараў.
Ну, а не лепший шлях была просто такая коммерциализация эдукации. Хочешь лепшей эдукации для своих детей – плати.
Ну, я не выключаю, что в перспективе, в решт-решт, мы же до этого и придем. Так, как, ну, например, у нас отбывается реально в медицине. Ну, так, есть некие коммерцийные медичные центры, у яких, ну, и, отповедно, обслуговывание лепш – плати. Тем больше, что калиба это иншая справа, что вот эта вот такая кропковость коммерцийной медицины в Беларуси, и она на самом речь вельми задирает цены. Бо калі б это ўсё было, скажам, страхавая медыцына, гэта бы як бы і зрабіла больш, ну, што называецца, разумнае, больш рацыянальнае размеркаванне сродкаў і паслугі ў гэтай, так бы мовіць, цалкам страхавой медыцыне на ўсю краіну, яны б былі таннейшымі, чым цяпер вот в гэтых адмысловых камерцыйных цэнтрах у, скажам, Менску. А вот калі б уся адукацыя была, ну, скажам, страхавая, то я думаю, што она бы была і больш разнастайная, і ў сярэднім нават цэны магчыма менш. Это вот спадар Григор'єв в этой маёй перадачы, ён так часам парадоксально сказал, что вот белорусы там напинаются там взять кредит, там купить машину, взять кредит, купить там, я не знаю, меблю. И вот люди мучаются, платят, але вот гэта мы купим. И он каже, ну да, нема звычки, але, может быть, варто было б набыть звычку, а беруть кредит, брать кредиты на адукацию, на высокую адукацию.
Это сусветная практика.
Да, то есть ты можешь света. Брать меньше, ты можешь брать горш, ну ты сам, я как бы выбирай. Это
и твой... можешь платить до конца життя,
да,
или хочешь невеликую
да,
сумму
да, это твой
месяц.
Выбор, то есть тут разные могут быть схемы, але вот такое, зразумело, уравновывание всех, вот давайте мы всех подведем под одну гребенку, ну, это и кепская, как я сказал, что так бы мовить, а кем мы потом будем споборничать? С американцами, русскими, израильтянами, там, я не ведаю, африканцами, китайцами. Вот этим вот нашим универсальным, как бы, уровненным узроўнем, ну, не ведаю, як можам ведь і прайграць.
Сёння на свабодзе з Юрыем Дракахрустам, з вамі была я, Ганна Соус, мы абмяркоўвалі планаваныя рэформы ў беларускай сістэме адукацыі, а непасрэдна тое, што мяркуецца падвышаны ўзровень ведаў даваць дзецям толькі ў 10-11 класах. Ну, пра гэта была недаўняя заява Ігара Карпенкі, міністра адукацыі, ў эфіры дзяржаўнага тэлеканала.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.